бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақтөбе облысының Темір ауданында теріс діни ағымды ұстанатын әйелдерді дәстүрлі дінге қайтару үшін әйел теолог қызметіне кірісті деп хабарлады аудан әкімі Асқар Жүсіпәлиев. Аудан әкімінің сөзіне қарағанда, Темір ауданында теріс діни ағымды ұстанатын 200-ге жуық әйел бар, бірақ аудандағы діни ахуал тұрақты. Оны жақсарта түсу үшін жуырда аудандық ішкі саясат бөлімінің жанынан арнайы мекеме ашылып, жұмысына биыл бюджеттен 4 миллион теңге бөлінген. Әкім коммуналдық мекеменің негізгі міндеті жастар арасындағы діни ахуалды жақсарту екенін айтады.
Әйел теолог, біздің бас имам бар, бас имамның жолдасы высшее теологическое образование.
Дейді Асқар Жүсіпәлиев. 2017 жылдың қаңтар айында Темір ауданында теріс діни ағым жетегінде жүрген 509 адам бар болатын. Қазір олардың саны 468. Бұл жергілікті теологтардың тынымсыз жұмысының арқасы, дейді Асқар Жүсіпәлиев. Аудан әкімінің дерегінше, Темір ауданының 295 тұрғыны баласына вакцина салдырудан бас тартқан. Бұл адамдардың 54-нің дінге қатысы жоқ, балаларының түрлі сырқаттары бар. Ал өзгелері вакцинадан діни көзқарасына орай бас тартып отырғандар екен. Бұл Азаттық Арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.